kepler Azatlyk radiosi. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 1-nji apreli, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelimizi ýagdaýda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Tyýynçy Berdi Muhammedowyň oğlunyň häkimiýetini berkitme üçin gaýdany tiýasy meýdana çykaryanlygyny aýdýar. Olar azat sözüň adam mertebesiniň demokratiýanyň gymmatyna ananýarlar diýip dinleýijiler azatlyk barada pikirlerini aýtdylar. Trump Putin'i new tarifler haýwatyna atýar. Zelenska magdanlar alalaşygyna başçy edýär we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňlän. Olar bilen sizi men ýogsun anyň urwan tanış edýärin. Rus harbolary 31-nji marta geçilýän gije Harkowy şehit dronlary bilen nyşana aldy. Sowet administrasiýasynyň başlygy Oleg Senegubun beren habaryna görä pilotsuz uçurlar Harkowa bütün gije zarar berdi. Senegub 3 adamyň yaralananlygyny aýtdy. Pilotsuz uçurlaryň biri ussahana binasyna zarar berdi. Harkow şäheriniň häkimi Igor Terekov şäheriniň Kiyevski etrawyndaky raýat karhanasyna ziýan ýetenligini aýtdy. Urlan darbalar 3 sani yaşayış sayını çağılar bağına medeniyet ve spor toplumuna avtologlara ziyan yetirdi. İyir sağat 5 dövrağının 2 sani şehit raketası senağat binasının ve ammarın 3'üne degip yangın turmağına sebep oldu. Terekun haber vermeğine göre öten akşam Harkov'da Rus pilotsuz uçurlarının hücumları neticesinde 6 partlama oldu. Rus koşunu 30. Mart gecesinde hem Harkov'a ulu drone hücumunu edip 2 adamın ölümünü, 30 adamın yaralanmağını sebep oldu. Halas ediş toporları giten 4 Amerikan eskerini alıp barayan vaktinde Litva'da suğa çümen Harvulov taptı. Ondaki eskerler şu adı çenli giten neyilip biliniyordu. M88 Herkules soğutlu ulogu Litva'nın Belarus bilen serhedining golaýyndaky Pabrady harby täzim meýdançasynda başlanan halas ediş operasiýasynyň 6 gün soň 31-nji martda ýerden tapyldy. Litwanyň gorunmak ministri Dovly Sakalina ýeten 4 eskeriň ykbarynyň entek keskitlenmänligini aýtdy. Biz häzir bu barada gürläp bilmez. Sebäbi ilkinji nowatda bu barada entek maglumat ýok. Maglumat alanmadan soň hem Amerikalylaryň ilkinji bolup habar bermeli barada bir alalaşyk bar diýip Sakalina 31-nji martda Litwanyň jemgyýetçilik radiosyna beren interwýusynda aýtdy. Ýurdun prezidenti Washington bilen ýaýbaňlanýan ýadro programmasy barada gönü gepleşikler geçirmekden ýüregrenden soň ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump Eýrana täze sanksiýalardan we narhlardan başlap harby hereket etmeli çäre görmek kaýwatyny atdy. Biz bir işleri bitirip biljekdigimi diýe däldigimizi görürs. Eger bolmasa bu ýerde erbet ýagdaý bolar diýip ol 30-njy martda Florida ştatyndan Washington'a uçup barýan wagtynda jurnalistlere aýtdy. Men beýlek alternatywa garanyna şertname baglaşmak isleýärin. Meniň pikirimçe onuň näme edigini bu çordaklaryň hemmesi bilýär we bu hiç gaçan gowulmaz diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Mundan öň Trump eger olar şertname baglaşmasalar ol ýerde bombolamalar bolar we bu olaryň odal hiç wagt görmedik bombolamalary bolar diýip duýduruş beripdi. Fransuz kadiyeti aşı sağçı Milli Birleşik Partiyasının lideri Marine Le Pen ve Evropa Parlamentinin yeni 8 ağdasını seri işteleri bir kanun harçlamakta güneyli taptı deyip BFM TV ve Le Monde neşirleri havar veriyor. Devlet karalavçısı kadiyetin onun islenlik siyasi vazife dalaş etmegini, qadağan etmegini we 5 ýyl azatlykdan mahrum edilmegini soradi. Le Pen'e garşy anyk näkil hökümiň çykarylanyny we onuň haýyl etmezden güýje girip girmejekdigi entek belli däl. Ýöne kadiýetiň onuň häkimet wezipesine saýlanmagyny qadağan edenligi mälim. Fransiýada indiki prezident saýlawlary 2027-nji ýylda geçirilýär. Le Pen 3 gezek prezident saýlawyna gatnaşyp soňky 2 tapgyra çykyp her gezek öz pozisiýasyny ýokarlandyrypdy. Siriýada de facto lider Ahmet al-Şara täze ministrler kabinetini nöretdi. Hökümeti 23 adam girýär. Olaryň arasynda etnik aýrylyklaryň wekilleri, Alevitler, Druzlar we Kurtlar hem bar. Hormatly dinleýijiler, siz soň habarlary dinlediňiz.